Dragi poslušalci, z velikim veseljem povem, da je z menoj v studiu igralka Saša Bihelčič, gledališka, filmska, televizijska in še mnogo več od tega. Jure Ivanušič vas je na akademiji seznanil z Žakom Brelom.
Ja, res je.
Prav on.
Res je, prav
Nisem
on.
Nisem vedela in sem izbrala to skladbo za prvo.
Ja. No, najprej dober večer, pa hvala za povabilo. Ja, res je, ker sem zaslišala tole glasbo, ne, sem se prav nasmejala, ker prav Jure Ivanušič mi je na akademiji, on je bil, mislim, da je 2 leti pred mano, on mi je predstavil Žaka Brela. In jaz sem njega poslušala na klavir in potem je včasih kakšen vers napisal takole na listek med predavanji.
Kako močno se ti slovensko-francoske ljubezni. Do ja. 2 bova že skoraj francoski, ja. Se mi zdi.
Ja.
Ampak začne se pa vse v Sloveniji.
Res je.
V Slovengradcu se začne vaša življenjska pot.
Res, ja.
Kje se nadaljuje gimnazija?
V Ljubljani.
Pa že v Ljubljani.
Pa že v Ljubljani na Poljanah. Ja, jaz sem se pravzaprav v Slovengradcu samo rodila. Moja mama je Štajerka, iz Pohorja, iz Reč. No, pol pa kar že šolanje in otroštvo v Ljubljani in potem Poljane in potem kar akademija.
A želja po igranju je bila pa že prej, ko ste se igrali s fanti in ste rekli, ne, oni ne bodo boljši od mene pri igri.
zdaj se mi spavali. Ker je mama mi pravila, da sem vedno komandirala v peskovniku.
Odlično.
Vse fanti v vrsto.
Ne, ampak, si fanti v vrsto.
Ampak pravzaprav to gledališče se je zgodilo, kako jaz vem, kar samo od sebe. No, mene je pravzaprav že, so me v osnovni šoli, ker sem bila zelo sramežljiva in v šoli nisem hotela nič povedati, čeprav sem se zelo učila. In so rekli, da bi jaz premagala to sramežljivost, so me dali v pionirski dom v gledališki tečaj.
In takoj jaz... so zaznali, kje so potencijali.
In jaz pravzaprav nisem hotla jeti na oder, ampak mi je bil pa ta svet čaroben. Ja, in pravzaprav se je tam začel pri premagovanju treme in strahu pred javnim govorom.
Začelo se je pravilno. Gimnazija kot gimnazija. Že takrat vam je bil francoski jezik zelo všeč?
Že takrat, ja, sem se ga učila in sem imela tudi eno zelo dobro profesorco.
Omenjivajo.
Pardon.
Profesorica Pohar je bila odlična.
Ja, odlična.
Ker ima veliko zaslug za to.
Ja, jaz mislim, da je
on... Na kakšen način vi danes interpretirate francoski jezik?
Ja, ona je meni dala tako trdno bazo in te osnove, na katerih sem jaz pol gradila, potem sem še delala izpit na francoskem inštitutu, dala iz francoskega jezika, ta mednarodni izpit. In pravzaprav od takrat naprej je francoščina nekak del mojega življenja. In ja, in si ne predstavljam več, da bi bila brez nje. No.
Kaj je bilo pa najtežje na spremnem izpitu na AGRFT-ju? Vsi imajo kakšne zgodbice o tem. Celo o premijeju je krožila zgodbica, ki jo je povedal, mislim, da Boris Kavaca.
A res, no, te zgodbe ne poznam. Ja, meni je bila v bistvu cela izkušnja precej intenzivna in težka in sem se pravzaprav sprašvala, v kaj jaz grem. Ne? Ker,
v nekaj težkega.
Ja, v nekaj, tole je pa res, a me čist presega.
Drama. Čez dramo.
Ja, mislim, zelo je bilo intenzivno. Mogoče je bilo pa tudi v tem tudi moja neka prednost ali pa neka svoboda, ker jaz nisem prihajala iz neke gledališke družine. Tako da jaz, ko sem prišla na te sprejemne, tudi vse ljudi, ki so bili takrat komisija, nisem poznala nikogar. Tako da jaz nisem imela pred nikom neposredno treme, ne? Ker sem bila nekak...
Še bolje.
Ja, in takrat je, jaz sem bila 4 leta v letniku Koruna in Zupančiča. In,
sami imenitni gledališniki.
Ja, sami
oba
res,
imenitna.
Ja. In to je bilo res, mislim, nepozabna 4 leta, ampak dejansko, ne, to, mislim, da mi je bilo to prihranjeno. Ne.
Kdo od kolegov oziroma študentov, so študentov je pa skrbel takrat za smeh? Ker to je pomembno v življenju študentov.
Oh, ja, pa vedno bolj, mislim.
Vedno bolj.
V življenju je pomembno to. Jaz sem zdaj se z leti vedno več se mi zdi, da najdem trenutkov za smeh.
Čestitam, ker Slovenci so zadrti in zadržani in jih je treba spodbujati.
Ja, jaz tudi mislim.
Francozi so bolj za smeh.
Ja. Jaz bi rekla, da so bolj tudi mogoče malo bolj odprti in to je meni všeč.
Nikoli ne bom pozabila poti v Provansi od vasice Menerbe do vasice Bonnier. Pozno popoldne, septembra, ni bil še mrak, sem šla sama peš in tam so domačije pa vinske domačije in tako naprej. In gospodje, ki so prihajali mimo mene, vsakeč je bilo, bonsoir, madame. Nikoli ne zamudijo tega nasmeha in te prijaznosti.
Pa kakšen poklon ženski.
Nikoli prej te niso videli, ampak vedno je bilo bonsoir, madame.
Ja.
In potem se nasmeješ.
Kar polepša ta večer. Ja.
No, ravno še ni bil niti večer. Se pravi, študentska leta, študijska leta so bila sjajna. Ravno prav težka, garaška.
Jaz sem včasih kar mislila, jaz pa tega ne bom zmogla.
Ojoj.
Ja, tako nekako, tako intenzivna so, ne, ta leta, ampak tudi polna ene kreativnosti pa ene ustvarjalnosti. Mi smo bili res tak letnik, da bomo spremenili gledališče, da bomo revolucionarji, da bomo nekaj novega naredili. In to se zdi meni fantastično. Ne? Meni se je zdel, jaz sem bila v letniku režiserji Jernej Lorenci, Tomi Janežič, Aleš Novak, tako da Sebastian Kavaca, Nina Valič,
kar naprej sama imenitna
Jankovič,
imena. Sama imenitna imena.
In tako smo bili, tako različni ljudje smo se našli, ampak res tako polni kreativnosti, tako da to je bilo res eno tako močno obdobje, no? Se mi zdi, tudi smeha je bilo.
Zdaj za kratek glasbeni predah bo skladba po vaši ekskluzivni želji. Ima malce jesenski naslov. Yves Montand jo bo zapel Le Feuille Morte. To zveni res tako težko, ampak pesem je pa čudovita.
Ja, mislim, jaz sem...
Zakaj vam je tako všeč?
Kaj pa si
ker je nasploh vse od Yves Montanda vam všeč ali ker je posebej ta pesem vam všeč?
Jaz sem jo zelo intuitivno zbrala, nekako, ker se mi zdi, da ta njegov glas, pa ta, kako on to zapoje v francoščini, se mi zdel nekaj tako lepega, da enostavno se mi zdel, da jo moram zbrati. Ni zdaj.
Yves Montand v nočnem programu. Yves Montand v nočnem programu Radia Slovenija po izboru gostje igralke Saše Mihelčič. Imam pa posebno veselje, da zdaj na telefonski zvezi pozdravim doktorja Erika Kerševana, ki naju posluša in ki se zelo dobro spomni ene čudovite zgodbe iz gimnazije. Vrhovni sodnik, doktor Erik Kerševan, hvala, da ste odložili težka pravna vprašanja, ki zahtevajo predvsem razum in čustev čim manj, nocoj pa sva polni čustev in tudi vi boste na nek način delili čustva z nami.
Dobar večer želim. Bonsoir, sem slišal, da je pravi izraz za današnji večer.
Oui.
Ja, lep pozdrav obema. Zgodba, ki sem slišal, da jo moram predstaviti, je pravzaprav, kako sem dobil sestro. Vezana je seveda na kariero oziroma na igralske izkušnje, ki sem jih jaz imel nekaj malega, Saša pa toliko več. In sicer sva midva v gimnaziji, no, koliko let nazaj je bilo to, bova molčala oba, igrala...
Kako bi molčala, se ste mlada?
No tako, ampak pa zelo že dvomestno število, recimo temu. In sva igrala v drami Tennessee Williamsa Steklena menagerija, kjer po usodi sem jaz igral Toma in ona Lauro. Kar je bila izjemno zanimiva izkušnja, sploh zame, ki sem bil takrat naravoslovec in sem gostoval na Poljanah, ki je bila takrat družboslovna gimnazija. In v tistem času je bilo seveda zanimivo, kako se ljudje res poznamo, se vidimo morda bolje kot kasneje in ker sva iz dneva v dan bila skupaj na vajah ob vsej šoli, se je začel pogovor, ne, ki se je pravzaprav nadaljeval in še traja. In seveda tudi nazivanje. Ne? Takrat sem začel klicati sestrica, sis, ona
bru.
Mene, bruder, bru, bratec. In to se je dobro obdržalo. Ne? Ja. Tako da jaz sem še danes vesel, da imam sestro, sestrico.
Enako ker, bru.
Prelepa zgodba. In ko greste na kosilo, greste na kosilo kot brat in sestra.
Tako je. Tako je. Občasno je treba nekaj razlage na temo.
In pride garson in vpraša garson, kaj boste naročila in vi rečete, sestra si je izbrala, recimo.
Recimo, ne.
Saladni suaz.
Vaša najljubša francoska jed?
Moja? Ha.
Če znate odgovoriti na težka pravna vprašanja, boste tudi na to.
Pravzaprav, mislim, da sem v Franciji marsikaj dobrega jedel.
Tudi jaz.
Kašen kasule, tak zelo domač je bil zmeraj v redu.
Kako se to naredi?
Kaj bi jaz to vedel?
No, ali pa da poenostavimo. Francozi so mojstri za tudi za kakšne ribe. Ne? Tako da moram reči, da kar nekaj dobrih poisson, vin blanc in kaj podobnega smo jedli. Čeprav moram reči, da kar se tiče kosil se sestrico, moram, se ne spomnim, kaj so nazadnje jedla, mislim, za neko solato. Spomnim se
jaz
povedno,
sem ribo, točno se mi zdi. sem jedla.
Evo. Spomnim se pa vedno najnih pogovorov. Ne? Yeah. Ker če pa je kaj kvalitetnega, ne?
So pa pogovori.
Srečenih so pa pogovori. Yeah.
In
pa
prosim, povejte, o čem tečejo ti pogovori.
Ja, se veste, če ima človek sestro, ne, ki ima pogled tudi v tak umetniški svet, ne, poleg brata, ki je jedrski fizik, potem poskuša ravno z sestrico razjasniti kakšno vprašanja, ki so, kot ste rekli, stvar sveta čustev, domišljije, umetnosti, tistega lepega, pozitivnega, ali pa nekaj zelo človeškega, kar je včasih težko razumeti, ne, morda tudi malo bolj z moške strani, ženske strani in tukaj. No, če bi midva lahko zapisala, ne, kaj so se vse pogovarjala in objavila, to je kar zanimiva.
Ja, se pisva se.
No, saj, to je že dogovorjeno. To je že dogovorjeno, čez nekaj let bodo memoari objavljeni. Ja. Samo če založba se stepejo med seboj.
No, ja. Se moramo vrniti na tisto prvo točko, da mila se še tako mlada, da te memoari bodo šle čez vrsto, vrsto let. Ne? Tako da do takrat bo še kar nekaj najnih pogovorov.
Pogovorov, ja.
V tem času jo boste tudi vi gledali v življenju drugih. To bo najna naslednja tema,
drži,
po naslednji skladbi, ki jo imamo lepo pripravljeno tukaj. Imenitna predstava se pripravlja. Vsi komaj čakamo. Vem, da tudi vi.
Jaz tudi. Zadnjič je imela tekst sabo. Tako da vem, da se ga res intenzivno uči.
Na kosilo z bratom je imela tekst za življenje drugih.
Tako je.
Pa se to je vendar vajno življenje, vajno. Ne življenje, da sleben, da anderen.
Tako, imela ga je v roki. Imela ga je v roki in ga niso brala.
Ja. So se v najnih življenjih pogovarjala, ne o življenjih drugih.
Intenzivno so se pogovarjala o najnih življenjih. Moram reči način, ki mi je z Sašo, z moja sestrica, zmeraj neverjetno pomemben, ker se lahko pogovarjava tako iskreno, tako na nek način se začutiva, ne, da lahko razumeva več, kot gre pravzaprav samo preko besed. In to je nek dar, ki moram reči, da je izjemno pomemben in sem imel neverjetno srečo, pravzaprav, da sem sprejel neko dramsko vlogo tistih nekaj malega let nazaj v gimnaziji.
Doktor Erik Erševan, marsikateri mladenič, ki je zdaj tole slišal, si misli, jaz bi tudi postal vrhovni sodnik, imel bi pa tako čustveno sestrico.
Absolutno. Predvsem glede drugega se strinjam, ne, ker to je tisti morda še lepši del, kot biti vrhovni sodnik, oziroma skoraj nedvomno. Ta lep svet poln barv, ki ga potem lahko pričara na tako osebo ob tebi.
Najlepša hvala za to čudovito zgodbo, za več čudovitih zgodb. Imejte še naprej lepo noč, naj bo kratka in naslišanje drugič.
Hvala za povabilo in lep večer obim.
Hvala lepa. Še Saška se bo zahvalila.
Ja, hvala za tole presenečenje, Bru, za tvoje besede.
Vidno se pa sreden naslednjič. v kratkem vidiva na kakšnem kosilu.
In vse bo vidiva delala, vse.
Ne vem, kaj bo jedla, zanesljiva se bo pa dobro pogovarjala. Ne?
Sigurno, se veselim.
Lep večer obema.
Lep večer tudi vam še naprej. Da vidim, kaj imamo na meniju glasbenem. O, imamo nekaj formidable. Serge Gainsbourg, La chanson de Prévert. Kaj je s to pesmijo? Zakaj ste jo izbrali?
Oh, jaz sem imela pravzaprav ene par od Gainsbourga sem želela dati, ampak potem se mi je zdelo, da nekak še Prévert upeljem noter, tako da sem v bistvu...
Da sta dva v kompletu.
Ja, da sta dva v kompletu za
prav
naše poslušalce.
Oba znate izjemno fantastično interpretirati. Oba.
Ja, mislim Prévert, sem že, ampak Gainsbourga pa še ne.
Bo še kakšna priložnost. Dajmo poslušati njega samega zdaj.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère. À cela il n'est rien à faire. Car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Z vami je nočni program Radia Slovenija in na obisku je igralka Saša Mihelčič. Gospa Saša, v svojih vlogah, pa ne zgolj v vlogah, ampak tudi pri interpretiranju literarnih nokturnov, pri nastopih v javnosti, recimo v Stari Ljubljani, na nočeh v Stari Ljubljani in tako naprej, tudi na televiziji, čeprav tam največ delate pri sinhronizaciji risank.
Tudi, ja.
Posojate glas ženskam zelo raznovrstnim, zelo različnim, ženskam različnih starosti, različnih vlog, različnih socialnih statusov, različnih življenjskih statusov. Pred kratkim ste dan igralke popisali v besedilu na eni strani in to besedilo je tako presunljivo. In zdaj jaz vas prosim, ali lahko jaz vam posodim ta glas?
Ja,
če smem, ali
prosim,
smem?
Prosim, izvolite, prosim.
Torej, dan v življenju igralke Saše Mihelčič. Tako je ona to zapisala. Ob 10 sem v gledališču na vaji. Kako se počuti ženska v posilstvu in o tem ne govori svojemu dragemu? Kako se počuti ženska, ki ima diagnozo depresije? Do 14. Ob 15 sem že v studiju. Kako se počuti ženska v povprečnem paru, v pričakovanju otroka in ob njegovem rojstvu? Potem ženska v lezbičnem odnosu, potem ženska ob smrti mame, ki umre zaradi raka pljuč. Ob 19 sem nazaj na vaju v gledališču. Kako se počuti ženska iz gibanja MeToo? Ali je depresija lahko politična stvar? Do 22. Vmes enkrat ješ, ko in če je čas, vmes oplaziš sonce na nebu, spereš obraz z vodo, spuščaš skozi sebe občutja drugih ljudi. Posodiš glas v trib dih, ker če ni zares, a hkrati nadzorovano, če nisi v temperaturi drugega, a hkrati še vedno ti, potem ni ne lika, ne več tebe. In dobro je, če si naspan, da besede zvenijo čisto, jasno, natančno, a hkrati lahkotno, kot tvoje in v tem hipu. Preden greš v studio, raj ne ješ. Potem boš, če bo čas, da ti ne kruli v želodcu. Mikrofon, ujame, vse. Ura je 6:30 zvečer, še pol ure sem jaz, pijem čaj, potem se že spet posodim do 22. Potem jih odložim vse te druge, če se da, vse poskusim, do jutra. Do 10, ko sem spet na odru. Poskusim, čeprav včasih v meni pravilno zazveni kakšen stavek ravno pred spancem in zato imam vedno blizu zvezek in svinčnik, vedno. Če nekako odložiš, potem lahko spiš in se lahek zbudiš, sploh če je sončen dan. In se veselim tudi sobote, ko bom ves dan samo jaz, na Rožniku med koreninami, ker v nedeljo sem s predstavo v Zagrebu in tako naprej v nekem ravnovesju. Gospa Saška, pa sva spet pri življenju enega samega igralca in pri življenju drugih.
Ja.
Kako je to povezano?
Ja, tako kot sem na konc napisala, se mi zdi, da je res treba iskati eno ravnovesje, pa eno trdnost, kljub temu, da se prepuščaš vsem tem vlogam, vsem tem čustvom, ki dobesedno jih moraš spustiti skozi sebe. Ne? In jaz probam vedno najti neko ravnovesje, neko trdnost, da se spet prizemljim po vseh teh močnih pretresih, ne? Ker jaz se v bistvu skozi moj poklic zelo zavedam tega, ne? Da mi kot igralci spuščamo zelo intenzivna občutja skozi sebe, ne? In da je treba to tudi izčistiti sebe, ne? In da se nekako neutraliziraš in potem ne, vedno znova.
Vi osebno imate nekakšen poseben recept za to, ker ste vešči tudi v drugih področjih umetnosti. Druga področja umetnosti vas zanimajo do te mere, da v nekaterih lahko celo pišete. Torej, greste v širino nekega področja, recimo slikarstva, arhitekture, filma in tako naprej. In ta druga področja vam pomenijo izstop,
ja, res
iz same igre umetnosti in potem nazaj vrnitev.
Ja, res je, točno tako.
Ste to vi izumili?
To se je, ja, nekak, ta potreba se je pokazala z leti in vedno bolj se mi zdi, da jaz prav potrebujem izstopiti iz tega, kar počnem, da se nekako jaz kot Saša spet ojačam in da potem spet vstopim v ta moj poklic igralski, da se spet posodim in vse te umetnosti. Ja, jaz nekako sem tudi v gledališče vstopila zato, ker se mi je zdel, da združuje te različne umetnosti. Jaz sem bila vedno že v srednji šoli ljubiteljica knjig, slikarstva, arhitekture in se mi je zdel filmov tudi. In se mi je zdelo, da gledališče združuje vse te umetnosti. In zdaj z leti si jaz pravzaprav ne predstavljam, da jaz ne bi vsak mesec obiskala kakšne galerije, muzeja, gledala si neko novo arhitekturo. Mene to izredno napaja in tudi se mi zdi, da slikarstvo je neka taka umetnost, ki jaz določam lahko čas, koliko časa bom stala pred neko sliko.
Ko ste v Louvru, pred katero sliko stojite najdlje? V Franciji ste pogosto.
Ja, v Franciji sem pogosto, v Parizu sploh. Čim večkrat, če se da, tam obiščem vse nove razstave.
Ne, kaj je zdaj tam najbolj aktualno?
Jaz bi vsakmu rekla, ki bo šel zdaj, ki je v Pariz, ne gre v Muzej moderne umetnosti si Hansa Hartunga pogledati.
To Hans je, Hartung, žal ga ne poznam, nakratko ga predstavite.
To je abstraktni slikar 20. stoletja, ki mogoče ni toliko poznan, kot so kakšni drugi iz tega obdobja. On je šel vedno neko svojo pot. On je Nemec, ki je pa potem velik časa preživel v Franciji. In njegova abstrakcija je res izjemno poetična, magična, neka taka poezija je v tem noter, da ker sem drugač manj za abstrakcijo in za to moderno umetnost, sem mogoče bolj za tisto umetnost, ki se je dogajala. Predtem me je Hans Hartung izjemno presunil. Pa recimo Sulaža, ki je zdaj v Louvru, tega grem pa zdaj pogledati za božične praznike.
Čudovito.
Sulaž, ja.
Čudovito. Ampak zdaj se bova vrnili k vaši igri. Že kar nekaj časa ste članica ansambla SNG Drama Ljubljana, imenitnega ansambla, čudovitega.
Ja.
Je za vas osebno pomembno, da ste del gledališke družine, ki odlično funkcionira, ki se med seboj dobro počuti, ki ima odličnega ravnatelja, ki ve, kaj dela, ki ima perspektivo, ki ima vizijo. To manjka vodilnim ljudem, njemu ne, ker to ima. In to drugi opazimo. Najpomembnejše pa je, da so predstave kvalitetne.
Ja, jaz mislim, da je to izjemno pomembno in jaz lahko rečem tudi, da sem zelo vesela, da sem del tega ansambla in tudi hvaležna in bi lahko rekla, da smo ena ekipa, ki smo izjemno pridni, zanimajo nas stvari, kreativni, tako da je to res lahko samo, mi je lahko samo v veselje. Ja.
Te vloge, ki ste jih v zadnjih letih nizali, so raznovrstne. Katera vam je dosedanja vloga v drami najbolj pri srcu? Tista, ki jo čuvate. Ki jo čuvate bliže srca. Bliže srca. A to vem, da je težko vprašanje.
Ja, se
lahko
sem kar vsa pozajila.
Preloživa zapoznajmo.
Ja. mislim, jaz jih lahko kar zdaj kar nekaj izpostavim. Mogoče Psihoza, ki sem jo delala s Sebastianom Horvatom pred leti, za katero sem bila tudi nagrajena. To je bila sicer ena zelo intenzivna, težka vloga, ženska pred samomorom in tako naprej. Ampak to je bilo tako ena taka izkušnja, pravzaprav nepozabna. Lahko bi tudi omenila Jago Babo, ki sem jo delala z gospodom Miletom Korunom na velikem odru Daneta Zajca. To je bila tudi ena izjemna, ali pa Strnišove Ljudožerce, tudi z gospodom Miletom Korunom. Pa zdaj lani sem delala Tatove z Ivano Džila, se je bila tudi ena zelo zanimiva vloga, en sodoben tekst de Aloer, Tatovi, sodoben nemški tekst. Tako da to je recimo iz tega zadnjega obdobja. Tako da, ja, jih je kar nekaj, no, pa sigurno sem tudi kakšno spustila.
Zdaj bova pa skupaj s poslušalci slišali eno slovensko skladbico, nikoli prej je še jaz nisem, verjetno tudi vi ne, Ani Frece, Hotel za srečo, naslov je Čudovit in mislim, da je urednik za glasbo Tomaž Guček izbral to prav namenoma.
Hvala.
Hotel za srečo.
Praznine strah pelje nas na kose reže, z dlani odpihne kako prah. Jaz si grela. Kdo ve, kdaj in le zakaj. Jaz in ti so srečo sva hotela. Sva hotela mraz lepti brez milosti. Jaz in ti sva srečen par do groba. Groba ni brez žalosti. Ni ljubezen, ki nas veže, veže nas praznine strah. Pelje nas na kose reže, slani odpihne, kakor prah. Ni ljubezen, ki nas veže, veže nas praznine strah. Pelje nas na kose reže, slani odpihne, kakor prah.
Stojim na balkon sam, zunaj dan se dela. Razmišljam o vsem tem, kar sva hotela. Jaz pa ti, oba zasanjena, sanje v sreči, do konca za oba. A pol sva prišla do razno raznih prebrik, pada je na naj v dež, toča pa sneg. Zbrala sem oči in dala to čez, če vse te preizkušnje, še drža je vis.
Ni ljubezen, ki nas veže, veže nas praznine strah. Pelje nas na kose reže, slani odpihne, kakor prah. Ni ljubezen, ki nas veže, veže nas praznine strah. Pelje nas na kose reže, slani odpihne, pihne, kakor prah.
Sijajna skladbica. Pravzaprav vsi v življenju želimo in iščemo in hočemo hotel za srečo. Ali v dvoje, ali v troje, ali v veliki družini, ali samo s partnerjem, ali kakorkoli, nekaterim ne uspe. Tudi v gledališču vedno ne uspe, ampak večinoma pa uspe.
Naredimo vse, da uspe.
Da uspe. Z veseljem napovem, da imate imenitno napoved, kar zadeva vaše gledališče za predstavo, ki prihaja. To je predstava Življenje drugih po motivih filma Življenje drugih, torej Das Leben der anderen, kar sem že prej omenila, Floriana Henkla von Donnersmarka. Uh-huh. On je naredil scenarij in tudi režiral potem svoj film. Film, ki sem ga jaz gledala, ne vem, 6-krat, 7-krat. Vsakič, ko se začne ta film, potem do konca gledam in nikoli ne neham gledati. Vedno gledam čisto do konca. Kdo je dal idejo za priredbo tega filma v gledališko predstavo?
Jaz pravzaprav ne vem, kje se je to začelo. Jaz sem vstopila noter v to zgodbo, ko mi je direktor Igor Samobor povabu, da bi igrala to vlogo, žensko vlogo.
Naj povem, da se samo na kratko zgodba dogaja leta 84 v vzhodni Nemčiji. Prisluškovan je ugleden dramatik, hkrati z njim je prisluškovana njegova partnerica, igralka. To sta dve osrednji vlogi, poleg njiju pa seveda vloga tega špiclja, bi rekli v takšnem gršem jeziku, ne, vloga pripadnika Štazija, ki jo 24 ur nenehno torej nadzira in ona dva ne vesta, da sta nadzirana. Šele potem, ko se zgodba konča, režiser izve, samega vrha pride, da so mu v stanovanju napeljali prisluškovalno napravo v isti stavbi na vrhu stavbe in ta špicelj ga je nenehno nadziral vse do najmanjših intimnosti, do najmanjših intimnosti med njim in partnerico. Na koncu je tragičen konec, ampak film teče tako fino, tako subtilno, noro dobro, subtilno, da te potegne, posesate.
Ja. Neverjetno, mislim, magnetičen je, jaz bi ga vsakmu priporočila, da si ga pogleda, ker je narejen, to je nemški film, mislim, da je dobil tudi Oskarja za
tujejezični film. Takrat sem celo po noči gledala in prav pred sabo imam tisto veličino Florijana Henkla von Dorersmarka, več kot 2 metre visok in Sebastiana Kocha, glavna vloga izmed dveh moških. Ne? Sebastian Koch igra tega dramatika. Povejva, kdo bo na odru male drame, kdo bo igral? To boste seveda vi, kdo bo vohun, torej špicelj, in kdo bo dramatik.
Ja, vohun bo Janez Škof, dramatik bo pa Uroš First.
Čudovita ekipa.
Samo 3 igralci, tako da bo priredba, ki jo je pripravil režiser Jan Karmel, režiser mlajše generacije, ampak že precej izkušen, tudi že neparkrat je delal pri nas v drami. Zdaj pa smo nekako, ko smo že začeli vaje, konec novembra, v drugi polovici novembra, pa tudi skupaj prirejamo to priredbo, ki jo je res že odlično pripravil Jan Karmel, ker seveda mora biti priredba, glede na to, da smo samo 3 igralci.
Časi so se v takrat zelo spremenili, nadzirani smo zdaj na čisto drugačen način, na način, ki ga obvladuje tehnologija. In način, ki nam sploh ni čisto v popolnosti jasen.
Ja, se jaz mislim, da o tem smo imeli tudi, smo se pogovarjali na vajah o tej svobodi, navidezni svobodi danes. In
to je samo navidezna svetloba in svoboda, tako je.
Ja, se mi zdi, da danes smo pa na drugačen način nadzorovani, bolj subtilno in tudi ta mogoče razlika, da danes smo tako nadzorovani, da se nekako proti temu skoraj, da več ne bojujemo, takrat so se pa zelo močno bojevali.
Do zadnje kaplje.
Do zadnje kaplje.
Ker je šlo do krvi na koncu, do smrti.
Točno tako.
Neizmerno veliko število usod življenj so uničili pripadniki Štazija. Cela ta tehnologija nadziranja, ovajanja, uničevanja usod, karijer, to je bilo noro. Ko so šli v kakšne skrajnosti, vse do konca, do konca,
ja,
do
vse paca, do konca, zidu. Da nekako enostavno človek nekako je bil nezmožen znotraj vsega tega nadzora nekako ustvariti neko intimno celico, neke odnose, intimne, iskrene, in to je bilo v bistvu nemogočeno s tem, ne. In to se tudi pokaže na tem paru, ki skuša nekako prid skozi, ohraniti nek odnos, ampak ne gre.
Predstava bo doživela premiero januarja v Mali drami, sem že prej povedala, na Malem odru, torej Mali drami, nekako 2 podobni besedi za isto stvar. Potem pa bo na sporedu več mesecev, do konca sezone?
Ja, do konca sezone sigurno in še naslednjo, ker je kar precej zanimanja, vidim.
Zanimanje je enormno. Kakšna je vaša kemija med igralci, kako zdaj čutite, sploh dolgo pred premiero že?
Ja,
jaz mislim,
da se sme, ker je nekako, se mi zdi, da smo se zelo fino, mi 3 že dolgo nismo skupaj delali in smo se, mislim, da smo se zelo fino ujeli in so take žive debate in tudi veliko se nasmejimo, kljub temu, da so težke teme, ne, in ta smeh nam pripomore in jaz mislim, da pravzaprav se veselimo naslednje vaje, no, tako da je res.
Poanta je pa v bistvu v tem, da smo vsi nadzirani in pojma nimamo, kako smo nadzirani.
Ja.
Pojma nimamo.
Ne.
Približno
takrat
vemo.
Takrat so videli te žičke, ki so potovale po stanovanju.
Ja, to je bil materialni dokaz.
Če so si spraskalo med, danes pa pravzaprav niti tega več ne vidimo.
Vse je tako sofisticirano, nevidno, ampak grozljivo nevidno.
Ja.
In v vseh nas imajo neke podatke.
Ne zmagaš,
nekje.
Ja. V tej bitki proti temu ne zmagaš, ne?
Ja, že zdaj vsi vedo vnaprej, da proti algoritmom nimamo nobenih šans.
Ja.
Računalniki nas bodo nadvladali in že zdaj nam poveljujejo.
Ja.
Tukaj smo izgubili.
Češ, da pravijo, da nam pomagajo.
Zato pa gledališče to laži. Gledališče to laži.
Probam malo pokazati, mal pokazati, kaj se zares dogaja. Mogoče ozavestiti.
Dragi poslušalci nočnega programa, ob enih boste slišali poročila, potem pa nadaljujemo tale pogovor. To je nočni program Radia Slovenija. Pela nam je še Charlotte Gainsbourg, hčerka Serža Gainsbourga. Pesem v angleščini s francoskim naslovom Jamais, ali rečete kdaj nikoli, gospa Saša Mihelčič?
Redko.
Kdaj recimo?
Joj, to pa ne vem zdaj.
Kakšnega zaklinjanja, nikoli ne bom tega in tega ni, ne, verjetno ne.
Ja, to je zelo težko rečen, ker se mi zdi, da je v življenju itak tako, da ko nekaj zelo goreče trdiš, ti življenje takoj pokaže, da moš razmisliti o svoji tej gorečnosti. Se mi zdi, da je življenje v stalnem spreminjanju in vse, kar trdimo, da je za večno, se potem pokaže, da mogoče ni tako.
Se strinjam. Na polički doma pri postelji imate več knjig, ki jih boste še prebrali.
Ja,
ste strastna bralka v slovenščini, angleščini, francoščini.
Ja.
Trenutno, kaj je najbolj vroč naslov pri vas?
Ja,
ali jih je več?
Ja, jih je več. Ja. Ponavadi imam vedno nekaj več knjig, ki jih potem naenkrat berem. Pa je nekaj, je recimo roman, je leposlovje, drugo je majčkan kakšna biografija, pol je kakšna bolj znanstvena. Zdaj le imam recimo trenutno od umetnost in terapija, da v bistvu kako lahko slikarstvo nekak ti pomaga tudi lepše živeti. Kaj v bistvu, kako deluje umetnost, sploh slikarstvo, obisk galerij na nas.
Znate se uživeti v besedila drugih avtorjev, recimo pesnikov, ali pripovedovalcev, ali dramatikov, na ta način, da so sami nad svojimi teksti potem presenečeni. Gospod Aleš Štegar, pesnik, prevajalec, ustanovitelj Beletrine, urednik, nam je zaupal eno zgodbico, ki se navezuje na knjigo in vas. Pa je poslušaj.
Ja, seveda, ena teh posebnih zgodb je povezana zagotovo z Sašo. Sašo se poznava res že več kot 20 let in sem z veliko pozornostjo spremljal njen izjemen razvoj kot gledališke igralke. Obenem pa smel seveda z njo mestoma tudi deliti neko drugo pot, nek drug razvoj. Namreč Saša kot bralke literature, nekoga, ki je izjemno predan pisani besedi, ki z veliko, veliko mero spoštljivosti in ljubezni tudi prebira knjige in izjemno ceni literaturo, predvsem pa tudi nekoga, ki je postal mojstrica interpretacije literature. Gre za poseben žanr glasnega branja, žanr, ki mogoče ravno, da smo na radio tudi pride recimo do posebne veljave, predvsem pa tudi recimo v okviru nekih dogodkov, kjer Saša interpretira literaturo. Sam sem imel recimo veliko veselje in privilegij, da je ob izidu moje knjige Odpusti izjemno interpretirala recimo pasose, ki so meni kot recimo avtorju zazveneli potem popolnoma drugače. Videl sem, s kakšno širino je pristopila k celi stvari in kako prepričljivo je tudi za, ne samo za me, ampak tudi za celo publiko, ki je tedaj bila pri predstavitvi tega že vrsto let v Ljubljani, interpretirala te odlomke.
gospod Aleš Štegar je dal odlične istočnice o tem, kako je mogoče interpretirati tekst tako, da prevzame avtorja samega.
Ja, jaz bi se prav zahvalila za te besede, ja, ki jih je povedal Aleš. Ja, je res, da se jaz s pripovedovanjem, branjem na glas sem vse v bistvu že vsa leta veliko ukvarjam, ker se mi zdi, da je to čisto en poseben žanr, posebna umetnost in meni je zelo dragocena že sicer kot bralki in ljubiteljici besede, se mi zdi, da je tukaj celo vesolje se noter skriva, kako lahko ti skozi pripoved pričaraš svet občutja in hkrati kot igralki mi je tukaj zanimiv, ker moraš res sebe nekako tudi dati na stran, ker nisi ti kot igralec v prvi vrsti, ampak ta zgodba. Moraš ravno prav dati notri interpretacije. Ne preveč, da je res v prvi vrsti ta zgodba, občutje, ta beseda, ki jo ti predajaš. In tukaj se mi zdi, da ja, da je res zelo posebno razmerje in tudi način pripovedovanja. S tem sem se jaz veliko ukvarjala, kako prinesti misel ven. Res in to mi je zelo drago.
Na Radiu Slovenija smo na slovenščino zelo ponosni.
Ja.
Na našem radiju se križajo zgodbe igralcev, dramatikov, drugih umetnikov, ustvarjalcev, znanstvenikov, vseh in to nas tako veseli, da damo ljudem občutek, kako je slovenščina močna,
ja,
kako je čudovita.
Res je.
Kako
res
nas poveže, kako nas navzven in navznoter lahko poenoti.
Ja, jaz sem tudi lahko rečem, da sem izjemno vesela, ker se mi zdi, da vaš radio, s katerim rada in večkrat sodelujem, tako goji ta naš jezik in da vedno znova opozarjamo, kakšno bogatstvo je to.
In verjetno ravno zaradi tega, ker ste tako suvereni v slovenščini, potem naše pesmi v francoščini predstavite tako, kot se je to zgodilo na nekem dogodku, da so Francozi osupli.
In sem videl, da je nek način celo včasih preveč spoštljiva do nekega kanona in potem skozi pogovor se je izkazal, da pa ima sama seveda nek svoj individualen kanon spostavljen in ima zelo dobro ve, kaj je odlična poezija in kaj je tudi poezija, ki njo intimno zelo nagovarja. In se mi je zdelo blazno lepo, da je skozi recimo nek pogovor, potem se do te mere tudi odprla, da je komplet koncept tega dogodka obrnila na glavo in na koncu izbrala dejansko tiste pesmi, ki so njo intimno najbolj nagovarjale in jih, koliko sem slišal potem od drugih ljudi, ki so bili na tem dogodku v Parizu prisotni, res izjemno interpretirala. Tudi za Francoze, ki so recimo res razvajeni v poeziji, ki so imeli te velike, velikane svetovne poezije, ki so ustvarjali francoskem jeziku, za njih je bilo to potem popolno odkritje. Je nekdo torej, ki zna uživljati tudi tradicijo skozi govorjeno besedo in to tradicijo uživljati za nekoga v nekem drugem kulturnem kontekstu in to je izjemno redek dar.
Gospa Saša Mihelčič, za ta dar vam tudi jaz zelo čestitam. Prosim, povejte našim poslušalcem, kateri dogodek je to bil, ker je bil en zelo pomemben dogodek.
Ja, pravzaprav se je bilo to nek stvar na ključi, da sem jaz na koncu pripravljala dogodek, interpretacijo slovenske poezije prevedene v francoščino. In sicer na enem festivalu Evrope in lani je bila osrednja država Slovenija in jaz sem prišla pač in sem imela dva večera, dvakrat predstavitve pesmi.
Ki v Parizu je bilo to?
Bilo je eno uro iz Pariza. To je en kraj, kjer je ta festival, ima že eno 15-letno tradicijo. In so se
pri
potem
nas
tudi
dokaj neznan.
Ja, pri nas ni znan. Jaz sem v bistvu to prek slovenske ambasade v Parizu. Z njimi sem se dogovarjala in potem sem jaz tudi naredila. Najprej sem mislila
odločila, da bom šla tja še z dvema glasbenikoma iz Filharmonije, s katerimi sem že duo Klaripiano, s katerima sem že sodelovala in sem potem kasneje tudi naredila projekt v Filharmoniji, ampak to je druga stvar, no, ampak na koncu smo se odločili, da grem jaz sama. In sem potem tudi sama naredila izbor in tukaj mi je tudi pomagal v prvi vrsti Aleš Tegar, ker sem jaz kot nekega svetovalca, ki ga zelo cenim, ne cenim njegovo mnenje, sem potem tudi na ta način naredila nek izbor. Potem mi je pa pomagal, ki je z mano tudi preveril prevode, ker jaz sem želela, da so odlični, da so res najboljši prevodi, gospod Primož Vites. Profesor na filozofski fakulteti, izjemen prevajalec tudi iz francoščine, tako da me je on preposlušal in takrat sem se jaz tudi srečala s tem, kako pravzaprav Francozi interpretirajo poezijo, ker tukaj se pozna, da je še večletna tradicija, kot je pri nas in so čist posebne zakonitosti. In jaz sem potem želela združiti pravila interpretacije v francoščini, hkrati pa ta, kako bi rekla, slovenski, slovanski melos, ne, in sem potem to nekak probala skupaj združiti in interpretirati in moram reči, da je bil to kar velik izziv, ker sem bila pač samo jaz sama na odru.
In pred vami jeziku. Je občinstvo sami neznani ljudje.
Sami neznani,
povsem neznani ljudje.
Sami neznani ljudje, prej sem se pa mogla še posvetovati z gospodom, ki je delal luč in gospodom, ki je delal ton, z dvema Francozoma, ki sem jo tam na licu mesta spoznala, tako da to je bilo res nepozabna izkušnja in bi jo še, mislim, se mi zdi, da sem kar en samo sebe mečkam premagala in naredila korak naprej.
In ti francoski poslušalci, obiskovalci te prireditve so vedeli, da ste vi Slovenka?
Oni so vedeli, da sem jaz Slovenka in tudi moram reči, da to je izjemen, bil izjemen sprejem. Tam so res umetniki izjemno cenjeni.
Kako so na koncu izrazili naklonjenost?
Mislim, jaz sem bila recimo že to izjemno hvaležna, počaščena na nek način, da je potem tudi župan tega mesta in naslednji dan si vzel čas in neko jaz vas pridem poslušati, ker to me pa res zanima.
Čudovito.
Ja, tako da to je bil recimo nek gospod, ki je imel kontrolo nad vsem in si je vzel čas, da je prišel pa na ta dogodek, glede na to, da so bili cel dan dogodke eden za drugim in tudi usporedni.
Torej tudi druge države so se predstavljale?
Tudi druge, seveda pa z
katerem
nekim poudarkom.
Katerem morda iz naše soseščine?
Ne, mislim, da jaz se spomnim, pravzaprav nisem kaj dost imela časa, ker sem se ukvarjala predvsem s svojim projektom, ampak bili so tudi ena skupina iz Bleda, ki so se predstavili še Slovenci, drugače pa glasbena, drugače pa tudi iz drugih krajev. Ja.
Zanima me poezija, katerih avtorjev je bila uvrščena v ta vaš izbor, ki je bil v francoščino tako čudovito preveden in potem čudovito prezentiran.
Jaz sem pravzaprav zbrala nekaj tudi od Prešerna.
Se pravi, potem kanon je bil
Prešeren,
postavljen.
Bil je tudi Tomaž Šalamun, bila je tudi Svetlana Makarovič.
Izvrstno.
Tako da
izvrstno.
Sem res probala narediti čim bolj raznovrsten. Seveda tudi od Aleša Štegra pesem in en dan sem imela pač, je bila neka tema ljubezen, drug dan pa končnost.
Končnost, kaj ja. Lahko poveste o končnosti?
O končnosti, o smrti in ko razmišljaš o smrti, se seveda sprašuješ tudi o smislu in o seveda ne.
Lahko nek svoj doživljaj povem.
Ja,
najlepša stvar, ki je bila zame, po moji osebni izbiri, napisana o tem, je Smisel konca od Juliana Barnesa, knjiga.
No, te pa še nisem prebrala. To bom pa si takoj dala na moja polička.
Čudovita, čudovita.
Kako je naslov, dejte mi še enkrat?
Smisel konca.
Smisel konca.
Uh-huh. Julian Barnes.
Ja.
Na našem radiju veliko krat predstavljen. Uh-huh. preveden seveda v slovenščino in v naših tudi literarnih oddajah veliko predstavljen. In v mojem izboru tudi med najboljšimi avtori. Julian Barnes. Hvala. To je tudi gospod, ki dvojezično, angleško in francosko kulturo fantastično obvlada. Podobna duša, bi se rekla. Dvojezičen. Odlično obvlada tako angleško kot francosko kulturo nasploh. Tako da je tega kova.
Julian Barnes.
Za naš radio interpretirate literarne nokturne, druge tekste in zdaj lahko z največjim veseljem nekaj napovem, nekaj, kar je povsem novo, nekaj, kar bo zaživelo z naslednjim letom, ker je projekt v pripravi. Imam pa vso pravico in dovoljenje, da ga napovem nocoj, ker ste vi akterka tega dogodka in bova predstavili ekipo, celotno ekipo, ki je zaslužna za novo zvočno knjigo, ki bo dobila nadgradnjo oziroma jo je že, to je radijski roman. To je radijski roman Belo se pere na 90, seveda besedilo Bronje Žakelj, vi ga interpretirate. Novembra letos je projekt bil zaključen pod režijskim vodstvom cenjenega kolega Klemna Mrkovčiča v uredništvu Gabriele Gruden in optonskim mojstrstvom Sonje Strenar. Torej, tekst je posnet in projekt je v neki zaključni fazi, se tako reče, mehanično. In bo kmalu na voljo. V bistvu je knjiga tako znana slovenski javnosti, da pravzaprav ni treba zdaj iti v neke detajle. Ves čas se je treba prebiti skozi neko težo bolečine, težo neba, težo življenja. In vi ste to delali pogosto. In s Klemnom ste se dogovorila, da bo koncept oziroma obravnava tega vprašanja malce drugačen. Kakšen je bil vajin odnos do tega teksta?
Midva sva se že, se je začela pripravljati ta projekt, to je bilo že spomladi 2019 in sva se že tudi prej dobila na kavi, sva se malo pogovorila, kako bi vstopila, kako bi naredila to to zvočno knjigo, kako bi jo ustvarila. In pravzaprav sva se pogovarjala, na kakšen način bi jaz to pripovedovala. Ker gre za neko zgodbo, resnično zgodbo, bolečo zgodbo. In v prvi vrsti z vsem nekak spoštovanjem, pa da res, potem pa tudi to, da jaz res posodim moj glas. Moj glas, da ne gre za neko interpretacijo, da gre res pripovedovanje, tako kot bi jaz svojo zgodbo nekomu pripovedovala doma, za mizo, o mojih bolečinah. Ker se mi zdi, da na ta način, ko jaz skozi sebe spustim to zgodbo, gospe Bronje Žakelj, na ta način lahko zazveni, lahko nekdo potem sočuti, občuti in mogoče prečuti tudi svojo zgodbo.
To mi zdaj deluje tako neposredno srhljivo, da bi človek lahko rekel, da bi kar bil posrkan v to zgodbo. Verjamem, da so številni poslušalci ta roman prebrali.
Ja.
Jaz se bom še prebila skozen. Ker se mi zdi, da zbiram pogum vsakič, ko želim knjigo kupiti ali jo vzeti v knjižnici, ampak tam je večinoma izposojena. Vsakič pri sebi pomislim, že veliko bolečine nosim s seboj in zdaj, da vzamem še breme te bolečine nase.
Ja.
Ani ne bi bilo zame prehudo. Vi ste zmogli to bolečino prebroditi.
Ja, jaz sem nekako, ker sem tudi, ne, sem vstopila v ta projekt, sem jo mogla napolno objeti to njeno bolečino in jaz z vsem spoštovanjem nekako tudi spustiti skozi sebe, ne, in hkrati moram reči, da je znotraj vseh teh ta neposrednost, ta direktnost, ta brutalnost je mogoče res prebrutalna beseda, ampak kako je ona iskreno povedala, kaj vse je skozi dajala in hkrati neka volja do življenja, neka moč za vsem tem. To je mene na nek način presunelo in potem sem imela to priložnost in sem bila zelo vesela, da nas je potem ob koncu snemanja gospa Bronja Žakelj tudi obiskala in smo se lahko srečali in ko sem videla to žensko polno življenja in ne vem, s tem zvonkim glasom in res lahko rečem samo vse občudovanje, ne? In jaz mislim, da ona s to voljo lahko tudi komu drugmu nekak ga prime pod roko.
Čestitam vsem vam seveda takoj zdajle tukaj za izjemen dosežek. Tisti, ki pa z nestrpnostjo čakajo, kdaj se bo to začelo, bodo pa še malce počakali.
Ja,
in jaz mislim,
podslišim,
da bo vredno počakati. Vredno bo počakati. Še nekaj glasbe. Nekaj domačega. To pa posebej priporoča naš tonski mojster. Poslušajmo.
Bila sem ti dobra za kratke izlete, včasih še kakšen kozarček in ples. Nekaj, kar hitro gori in ugasne, kot spomladanski kres. Nisem jokala, ko nisi več klical, prav elegantno si se oddalil. Mine poleti in potem si mi pisal, rad bi se s tabo dobil. Pojdiva še enkrat na Dunaj, na polko, na vino, na torto, na čaj. Pojdiva še enkrat na Dunaj, rešit vse za nazaj, rešit vse za nazaj. Ne vem, dragi moj, kaj naj ti rečem, Dunaju ja, ostalemu ne. Vem, da izgovorov polna se vreče, zakaj bi raztresla jih vse. Vem, da sem sebična, a nisem krivična, to si me ti naučil. Če si moje poljube imel za obljube, čisto sam si si kriv. Dreves. Pojdiva še enkrat na Dunaj, odplesat zadnji ples. Pojdiva še enkrat na Dunaj, vrtec se okrog šembrunskih dreves. Pojdiva še enkrat na Dunaj, odplesat zadnji ples. Odplesat zadnji ples. Pojdiva še enkrat na Dunaj, odplesat. odplesat zadnji ples. Bila sem ti dobra za kratke izlete, včasih še kakšen kozarček in ples.
Zelo prijetna skladbica, posneta v našem radijskem studiu, malce večjem, kamor prihajajo zasedbe v prvo vrsto, naša izjemno dobra oddaja. Bili pa so to počeni škafi skladbico Dunaj, ampak zvenela je pa precej francosko.
Ja, res je.
No, Dunaj ima veliko, veliko čudovitega, kar zadeva arhitekturo, umetnost, vsega je. In zadnji čas me zelo veseli, kako bodo iz tega centra Korotan naredili resnično slovensko neko središče višjega statusa, to se zdaj dogaja. In sjajno bi bilo delati na tem. Razvija se tam, razvija se zadeva. Vi ste pa pogosto v Parizu. V Parizu je tako veliko stvari, od vsega, prej ste že nekaj govorili o tem. Imate svoj priljubljen park?
Imam, Luksemburški park, ja.
A bi sploh lahko slišala kaj drugega. Drugače pa muzeji, prireditve, tudi glasbene.
Tudi glasbene, ja.
Kaj recimo od glasbe?
Ampak res največ, od glasbe največ rada grem poslušati kakšne klasične koncerte, tudi kakšen džezovski koncert, ampak res mogoče največ muzeji, razstave, galerije, tudi kakšna nova arhitektura, no, ampak predvsem, ja, vsakič, ko grem tja, prebrskam vse strani, kje so kakšne razstave, ki jih še nisem videla, tudi prodajne galerije, izjemno rada grem gledati. Tako da ja, to...
Kaj pa od francoske nove literature, kaj je zdaj recimo takega, da bi se bralo?
Jaz dele leposlovja nisem toliko kupovala, ker sem predvsem recimo, da je nazadnje sem si kupila od Hansa Hartunga autobiografijo, ki jo je on napisal, me zelo zanima, potem sem kupila od Pastoroja, to je tega zgodovinarja in on se je tudi veliko ukvarjal z barvami, tako da sem v bistvu te knjige kupila od njega, tako da to me čaka. Potem pa še, kaj sem še kupila, eno knjigo od nekoga, ki je pa tudi, ki mi jo je pa priporočila Meta Hočevar, priznana gledališka režiserka, arhitektka, scenografka, ki mečkam spremlja te moje obiske v Parizu in mi je priporočila eno knjigo, ker je rekla, da se ji zdi, da je v tej knjigi na nek podoben način odkrivanje Pariza, kot ga jaz odkrivam že več kot 20 let.
Pariz vam je pisan na kožo.
Res je,
in vi ste pisani na kožo Parizu. Sjajno. Sjajno je slišati tako lepe zgodbe. Na nek način v Pariz izvažate kar en del slovenske umetnosti, besedne umetnosti. Mm-hmm. Kaj pa Pariz k nam izvaža? Kaj mi uvažamo iz Pariza? Oh. Kaj se vam zdi najbolj pomembno?
Je kar več točk, ampak no, kaj se mi zdi recimo nekaj, kar je meni izjemno dragoceno, je ta prisotnost kulture. Nekako to se mi zdi, da je pri njih, ne bom zdaj rekla vsi ljudje, ampak kultura ima neko posebno mesto. Tam, ko se ljudje pogovarjajo, kaj bojo počeli v nedeljo, je to, a bomo šli pogledati ta nov film, bomo šli to razstavo pogledati, a bomo šli na ta koncert. To je nekak del življenja. To je nekak del življenja in meni je to izjemno blizu. Kaj si pa ti prebral, kaj pa tukaj novega? Zanimajo se, kaj novega
v običajnih pogovorih so te teme.
Ja. V vseh krogih, v katerih sem jaz, pa niso to pravzaprav osko igralski, sploh ne. Vse drugo prej je to nekak del življenja, zanimanje za svet, potem je pa tudi veselje do nekak skupnih večeri, do pogovorov, ne vem, meni se zdi, da je to pa hkrati neka širina, jaz sem le rabim iti v večje mesto. No, to je
ali tudi po Luksemburškem parku tečete ali pa hitro hodite?
Ja, tam pa ne. Tečem pa tam po Rožniku.
A to je pa rezervirano samo za Slovenijo?
Ja, tam se pa sprehajam.
Zakaj pa vam je Rožnik tako všeč?
Prvi zato, ker je blizu. Ker imam
vašega doma?
Pa, ja, blizu mojega doma, tako da imam pa samo par korakov in sem že v Tivoliju in potem na Rožniku, še to soboto sem tekla po tisti megli.
Prisluhnete ptičkom?
Ja, zelo rada.
Vaš
zelo
najljubši rada. Ptiček je?
Tega pa ne vem,
ampak... Moj kos, to tako je.
Jaz nimam še najljubšega, ampak to je meni izjemno. Tudi recimo zjutraj poleti pit kavo, poslušati ptičke, nač drugega ne rabim.
Slovenci ne vemo, kaj imamo. Imamo čudovit zrak, čudovito vodo, čudovite ljudi, so ljudi. Zemljo, ja. Ki nam obrodi, ni preveč onesnažena.
Ja,
res, da se naše okolje segreva, kmalo bosta dve stopinji hudo, vsem šli preveč čez. Ja. Ampak, če bi se zavedali, kaj imamo vse.
Ja,
kakšne dobrote, dobrine in veličine imamo.
Ja, jaz tudi mislim. Ne glede na to, da sem sama mogoče me skozi vlečel v neko večje mesto, sploh v Pariz.
A vedno prijete nazaj, vedno prijete nazaj.
Ja, pridem nazaj, za enkrat še.
Jaz se pa znaš zgodi, da boste enkrat ostali v Parizu. No, jaz bi rada vas še gledala na odru in tudi drugi ko me čakajo, ja. Da pridejo pogledati v malo dramo. Nekaj bi vas še vprašala. Veliko ste gostovali s predstavo Ali strah
poje dušo.
Poje dušo v nemščini Ali Angst Essen Seele auf.
Ja.
Tako je, po Fassbinderju, tudi po filmu. In veliko, veliko naklonjenosti pri tej predstavi ste doživeli. Vi ste član ekipe igralske zasedbe.
Ja, s to predstavo smo res doživeli, mislim, ta predstava je doživela neverjeten odziv. In tudi zdaj smo bili, zaenkrat smo bili, mislim, da na dveh festivalih in smo posod dobili nagrade, velika nagrada na Bitefu v Beogradu, nagrade zdaj na Boršnikovem srečanju. Ja, res izjemen odziv je od ljudi vseh starosti. Veliko ljudi je prišlo večkrat si pogledati to predstavo, res neverjetno je. Ob tem moram pa reči, da smo tudi ekipa, da smo izjemno povezani skupaj, delujemo, vsaka predstava je res, smo vsi skupaj in ja, tukaj se je nekaj magičnega zgodilo, moram reči, kljub temu, da je bilo delo izjemno težko, precej težkih razmerah, to je bil nek projekt drame, vendar izven gledališke naše hiše, zraven železniškega muzeja, tako da je bilo kar zahtevno ustvarjanje. Potem se je tak mali čudež zgodil. Res tako.
Ko se zgodijo taki čudeži, je v bistvu namen gledališča dosežen, da se dotakne ljudi.
Ja, jaz mislim, da je to glavno.
Delo igralcev je ravno v tem, da pride ljudem blizu.
Jaz tudi
da
mislim.
Jih premakne v srcu, v glavi in srcu. Razum ni samo dovolj, čustva
jaz mislim,
so tukaj.
Da ni dovolj. Jaz mislim, da ni dovolj. Jaz mislim, da ja, razum v redu, ne, ampak to, če gledališče samo temu služi, je to premalo. Jaz mislim, da se te mora dotakniti na čustveni ravni, da se te nekje od zadej dotakne, da niti ne veš. In potem, ko jaz pri tej predstavi ali, ko smo res blizu gledalcev, ob gledalcih, ko ti vidiš njihove oči, ki so mečken motne, ko so dotaknjeni, potem veš, da je namen dosežen.
Čestitam vam tudi za to predstavo, celotni ekipi.
Hvala.
Da je sploh nastala, da je sploh zaživela.
Ja.
Ker je kar dolgo časa preteklo po filmu, ne? Film je iz 70-ih, predstava je pa zdaj v tem tisočletju.
In še vedno aktualna, ja.
In še vedno aktualna. Kako bi vi strnili v nekaj besed poslanstvo te predstave? V nekaj besedah? ali stavkih?
Jaz bi rekla, da ta predstava preizprašuje predsotke in ne boji se govoriti o ljubezni na zelo neposreden, iskren način, kar je meni tudi zelo všeč, da se ne izogibamo tega. Ker no, se mi zdi, da živimo v svetu veliko cinizma, pa neke distance, pa tako naprej. Tukaj gre pa zelo neposredno. Prav pokažeti, dati, tako odpreti srce človeško.
Številni, ki so si predstavo ogledali, so mi rekli, da so se počutili kot del te družine, kot da bi bili oni tam zraven.
Ja, sej to je
bil... Je to mogoče doseči s predstavo?
Mi smo vsi, ko nam je Sebastian predstavljal ta projekt, ko smo začeli pripravljati to predstavo, smo vsi ga opazovali, smo rekli, a bo to šlo, kaj si pa on zdaj predstavlja, kako bomo pa mi to naredili.
Naturalistično, tako rekoč.
Ja, in kako bomo mi skupaj zdaj v enem prostoru, skupaj z gledalci, ampak jaz sem že večkrat delala s Sebastianom Horvatom in vedno nekako mu intuitivno zaupam. On ima nore ideje in jih potem tudi izpelje. In je to neverjetno. In sem se tudi v tem primeru prepustila in je to dejansko zaživelo. To je dejansko zaživelo, sploh v tem drugem delu smo izjemno povezani, ker se tako rekoč sprehajamo med gledalci, oni sedijo v naši dnevni sobi, štirje ljudje sedijo na moji posteli, na kateri potem jaz spim in to je neverjetno in hkrati, kar se je meni zdelo zelo pomembno, časih da moderna umetnost uporabi gledalca za svojo umetnost. Tukaj so pa oni samo povabljeni v našo bližino, v bližino te igralske izkušnje, vendar so varni kot gledalci. So varni, še vedno so samo gledalci, nič jih ne bomo izposodili, samo povabljeni so bliže v to igralsko izkušnjo. Vendar imajo še vedno mir.
Na nobeni drugi predstavi ta neposrednost ni tako
ne na ta način.
Zelo izpostavljena.
Ne, jaz mislim, da jaz...
Vendar
jaz...
je neka distanca vedno med odrom in gledalci.
Vedno je.
Ja. Sploh v klasičnem visokem gledališču je
tukaj
tako.
Tukaj so pa zraven in jaz recimo, da dam en primer, jaz v tej predstavi pečem jetrca in tudi pražim čebulo. In sedijo tam zraven mojega štedilnika in se je že tudi zgodilo, da je kdo dvignil krožnik in je pogledal, kaj bo pa danes za večerjo. In sem jaz vmes povedala, kaj bo za večerjo. In hkrati se dogaja ta magija predstave in izjemno uživajo.
Super. Še eno glasbo si privoščiva, potem pa se bova za konec najnega pogovora posvetili temu, kakšne so vaše želje ob koncu leta.
Aha. Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chill in the weather. Love knows no season, love knows no clime. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring.
Na nočnem obisku na Radiu Slovenija je gledališka, filmska in televizijska igralka Saša Mihelčič. Gospa Saša, pri koncu pogovora sva, zato bi vas vprašala, vprašanje v treh delih bi vam zastavila. Kaj si želite zase o prehodu v novo leto? Kaj si želite za Slovenijo o prehodu v novo leto in kaj si želite za ta ubogi svet, ki je tako napaden od človeka, tako izmučen in tako utrujen? Vi pa ste v izvrstni formi, zato začneva z vami.
Da se izvrstna forma nadaljuje.
Da se izvrstna forma prenese na svet.
Ja, mislim, jaz bi mogoče eno željo bi kar razširila na vse tri od mene do sveta in to je nekak, da bi vedno našel kljub vsem preizkušnjah, ki jih preživljamo, da bi najdel neke trenutke za veselje, priložnosti za veselje, pa za nek tak optimizem, pa da neke lepe dneve in tako naprej. Ampak kaj bi si jaz še posebej mogoče zase zaželela, da se nekako nadaljuje ta val nekih lepih projektov, ki bi se fino nekako izmenjavali z nekimi trenutki skokov, mojih kratkih skokov v Pariz in hkrati trenutkov nekega miru, ker jaz mislim, da zelo rada kombiniram to polnost tega mojega dela z nekimi trenutki, ko se jaz lahko enostavno umirim in v tišini poslušam ptičke, recimo, tako kot ste vi rekli, se mi zdi, da izjemno to potrebujem in to pravo ravnovesje, ker potem se mi zdi, da tudi boljše delam.
Vrhunsko formo potrebuje tudi naša država, recimo, da je na pol poti. Za tiste, ki nimajo vsega, bi lahko naredila več. Jaz sem nekoč rekla, da naša država, ki je odlično startala, ampak žal ne bo nikoli država blaginje, sem to rekla, žal se to vse vedno bolj uresničuje. Ne bo država blaginje, kajti država blaginje pomeni, da tukaj ni revežev, da nam ni treba zbirati za botrstvo, da nam ni treba zbirati za tiste, ki nimajo, ker bi to vse morala državna blagajna pokriti, ker vanjo vplačujemo vsi. In to visoke prispevke vplačujemo pri vsaki plači, od vsakega davka vplačujemo za to, da potem ne bi gledali vseh teh revežev in tudi tistih, ki jih ne vidimo, kajti nevidna revščina je v Sloveniji še hujša, ker je veliko nevidnih revežev. Želela bi si, da bi bila ta država v takšni formi, da bi bila bliže državi blaginje. Zdaj pa še vi povejte svojo željo, ker sem jaz tako prehitevala.
Ne, ampak viste, jaz bi se lahko tudi pridružila vaši želji, ker se tudi zavedam tega, kar ste vi rekli. In če se le da, probam nekak kje, kaj ne. Tle priskočiti, ne, in bi bilo zelo fino, da bi tudi država v tem smislu, ne. Jaz bi pa mogoče še tudi to dodala, da bi pa ljudje, ki imamo nekaj v tej državi, da bi znali to ceniti, no, da bi znali ceniti to, kar imamo.
Kar smo v tej državi lahko dosegli.
Ja. In kar imamo, odlično hrano, tako kot ste vi prej rekli, odličen zrak in še marsikaj. In je neka kvaliteta bivanja.
To je treba negovati vsak dan.
Ja, negovati in se zavedati tega, ne.
Tako, zemljo je treba kot planet tudi negovati, tukaj smo pa skoraj že izgubili, padli na izpitu.
Ja, sej, tukaj se mi zdi, da res jaz potem vedno potem štartam iz sebe, kaj lahko jaz znotraj tega naredim, ne, kot da bi nekako...
Tisti odločevalci v visokih političnih uradih, ki bi morali resno stopiti skupaj, še na nobeni podnebni konferenci niso prišli čisto blizu in tudi zdaj jim je spodletelo. Spodletelo jim je. Niso še dojeli, da smo čisto pred koncem. Midve smo pri koncu pogovora in s takimi težkimi temami ne bova končali. Končali bova veselo, tako kot sva začeli. Smeh, veselje, to pred novim letom in v nadaljevanju vaše gledališke sezone. Še enkrat vabim januarja v Malo dramo, na premiero in potem na nadaljne predstave. Predstave Življenje drugih, nastale po motivih istoimenskega filma, čudovitega, krasnega.
In jaz vem, da bo tudi predstava takšna. Povedali ste, da boste igrali Uroš First, Janez Škof in vi in gospa Saša Miheljčič. Režiral bo Jan Krmil iz najše generacije režiserjev. Ja. Jaz mislim, da komaj čakamo.
Hvala lepa.
Čestitam vam za dosedanje uspehe.
Hvala.
Zato, ker ste na nek način ambasador med Francijo in Slovenijo. Za ta čudovit odnos do soljudi in do vsega v Sloveniji. In komaj čakam, da vas pridem gledat.
Hvala lepa. Dobrodošli.